Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. U nastavku poslušajte 108. i 109. ajet sure Yunus. Učači je Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Reci, o ljudi, istina vam dolazi od gospodara vašeg i onaj ko se uputi pravim putem uputio se za svoje dobro, a onaj ko krene stramputicom krenuo je na svoju štetu, a ja nisam vaš odvjetnik. Ti slijedi ono što ti se objavljuje i budi strpljiv dok Allah ne presudi, on je sudija najbolji. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Iribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bežati, pratite večernje vijesti. Predsjednik Irana stavio naglasak na jedinstvo islamskih zemalja. Napetosti u odnosima Europske unije i SAD-a, predsjednica Europske komisije na američke carinske tarife daće se odlučan odgovor. Rektorski kolegij Univerziteta u Beogradu odbio dijalog s Vučićem. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Izdanje počinjemo vijestima iz regije Zapadne Azije. Predsjednik Irana je rekao da islamske zemlje trebaju izbjegavati razlike i biti međusobno ujedinjene i da u tom slučaju spletke neprijatelja i zlonamjernika sigurno neće uspjeti. Masud Pezeškijan, predsjednik Irana, je na susretu u Teheranu s Mahmudom al-Mashhadanijem, predsjednikom iračkog parlamenta, opisao sinergiju, empatiju i jačanje jedinstva među islamskim zemljama kao važne zahtjeve trenutnih uvjeta u svijetu. Ukazujući na nedavna dešavanja u regiji, posebno u Siriji, Pezeškijan je rekao da je stav Irana prema Siriji formiranje sveobuhvatne vlade uz učešće cijelog naroda, uz očuvanje teritorijalnog integriteta i bez podjele zemlje. Iranski predsjednik je također cijeneći snažan i odlučan stav Iraka u podršci potlačenom narodu Palestine, rekao da se u vezi pomoći pojasu Gaze i Libanu predlaže da svaka islamska zemlja u okviru svojih mogućnosti doprinese obnovi i povratku stanovnika tih regija njihovim domovima. Predsjednik iračkog parlamenta Mahmud al-Mashhadani također je zajednička stajalište Irana i Iraka o palestinskom pitanju nazvao časnim i principijelnim, dodajući da je osovina otpora postigla velike uspjehe u proteklih godinu i pol, unatoč gubitku nekih istaknutih osoba i zapovjednika. Druga faza vježbe vojske Islamske republike Iran Ektedar s okosnicom na snage protuzračne obrane započela je na jugozapadu Irana. U dvofaznoj vježbi snaga vojske Islamske republike Iran, osim ocjenjivanja spremnosti helikoptera zračnih snaga, razmatrane su i stručno ocjenjene desantno-padobranske operacije 55. zračno-desantne brigade zračnih snaga, kao i operacije ofanzivnog i obrambenog leta malih letjelica ovih snaga. Pars Today izvještava, pozivajući se na iransku radioteleviziju, da je u drugoj fazi manevra Ektedar vojske Islamske republike Iran fokus usmjeren na snage protuzračne obrane, koji se održava pod vodstvom integrirane mreže protuzračne obrane u jugozapadnim i središnjim područjima zemlje, a operacije će uključivati otkrivanje, izviđanje, presretanje, sukobljavanje i uništavanje neprijateljskih ciljeva. U ovoj fazi vježbe snage protuzračne obrane koristit će domaću radarsku opremu i proširenu mrežu nadzora u općem području vježbe za otkrivanje i identifikaciju napadačkih ciljeva. U ovoj vježbi zapovjedni i kontrolni centri koriste napredne i autohtone aktivne i pasivne radarske sisteme i koriste signal i elektrooptičko praćenje za provođenje operacija praćenja u području vježbe. Čim se otkrije meta, sistem uz prikladno korištenje inteligentnih zapovjednih kontrolnih sistema aktivira obrambeni sistem koji je prikladan za suprotstavljanje neprijateljskim ciljevima. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana je, izrazivši duboku zabrinutost zbog eskalacije napada acionističkog režima na zapadnoj obali, uključujući i kamp Jenin, osudio počinjene zločine, uključujući ubijanje civila, proizvoljna hapšenja i uništavanje domova Palestinaca. Ismail Bakai Hamane, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova, je, ukazujući na opetovana upozorenja Agencije Ujedinjenih naroda za ljudska prava, uključujući specijalnog izvjestitelja za palestinska ljudska prava, u vezi sa širenjem izraelske genocidne kampanje na zapadnu obalu, istovremeno s prekidom vatre u pojasu Gaze i uz šutnju međunarodne zajednice, zatražio ozbiljnu reakciju međunarodne zajednice, posebno islamskih i regionalnih zemalja, kako bi spriječile okupacijski režim da ponavlja svoje gnusne zločine na zapadnoj obali. Bakai Hamane, izražavajući duboko žaljenje zbog stalne neaktivnosti Ujedinjenih naroda i Vijeća sigurnosti u vezi sa širenjem genocida nad Palestincima na sve okupirane palestinske teritorije, stavio naglasak na ozbiljnu akciju svih vlada da ispune svoju pravnu i moralnu odgovornost kako bi zaustavile zločine, genocid i druge gnusne zločine. Napad izraelskih okupatora na grad Jenin i njegov kamp na sjeveru zapadne obale ušao je u svoj 15. dan, dok su okupatori nastavili s napadima na Tulkaram i njegov kamp 9. dan uzastopno i izvršili napade na razna područja zapadne obale. Predsjednica Europske komisije upozorila je da će Europska unija odlučno odgovoriti ako se nađe na meti povećanih američkih carina. And to set the foundations for
stronger partnership. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je nakon samita lidera Europske unije u Briselu, ukazujući na činjenicu da je Europska komisija suočena sa novim neizvjesnostima i izazovima, izjavila da će, ako europske zemlje budu nepravedno i proizvoljno na meti američkih carina, Evropska unija odlučno odgovoriti na mjere SAD-a.
Well, nobody's out with Mexico. We had a great talk with Mexico.
Novi američki predsjednik Donald Trump uveo je visoke carine na robu iz Kanade i Meksika, te je zaprijetio uvođenjem carina i na robu iz zemalja Evropske unije. Trump je također zaprijetio da će preuzeti kontrolu nad Grenlandom, autonomnom regijom Danske. Postupci američkog predsjednika izazvali su sumnju saveznika te zemlje u Trumpovu predanost održavanju transatlantskih odnosa. Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da Evropska unija mora pokazati svoju snagu ako američki predsjednik ostvari svoju prijetnju carinama. Trump je u intervju za BBC izjavio da evropske zemlje godinama iskorištavaju SAD te da se taj trend ne bi trebao nastaviti. Tokom protekle dvije sedmice, od početka Trumpovog drugog mandata u Bijeloj kući, objavljen je val izvršnih naredbi i promjena u politici Vašingtona u vezi sa međunarodnom trgovinom, financijskom pomoći i raznim sporazumima, o kojima se izvještavalo u medijima. Ono što je zajedničko svim ovim nalozima jeste da američki predsjednik namjerava uvesti najoštrije sankcije protiv nekih od najbližih ekonomskih i vojnih saveznika Vašingtona.
Slijedi blok kraćih informacija. Vojska acionističkog režima je, kršeći primirje, još jednom bombardirala područja na jugu Libana. Borbeni avioni acionističkog režima letjeli su na maloj visini iznad južnog Libana, a izraelska bespilotna letjelica bombardirala je naselje Al-Jubein u južnom Libanu. Danas su izraelski vojnici također čupali drveće, uništavali poljoprivredno zemljište i spalili neke kuće u gradu Houla u južnom Libanu. Ministarstvo vanjskih poslova Libana podnijelo je tužbu protiv acionističkog režima Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda zbog kršenja rezolucije 1701 i nastavka napada na područja u južnom Libanu. Visoki zvaničnik pokreta Islamskog otpora Palestine Hamasa izvijestio je da premijer džihadističkog režima sabotira sporazum o prekidu vatre i razmjeni zarobljenika. Mahmud Mardavi istakao je da projekt izraelskih okupatora nije ograničen samo na Palestinu, a njihove akcije i agresije odražavaju opsežne planove koji sežu i izvan regije. Mardavi je dodao da džihadistički premijer Benjamin Netanyahu nastoji promijeniti američki stav prema Zapadnoj Aziji. Naftna industrija Srbije uputila je zvaničan zahtjev odjeljenju za kontrolu strane imovine Sekretarijata za financije SAD-a za odlaganje sankcija. Ovaj zahtjev podržale su vlade Srbije i Mađarske. Zahtjev se odnosi na dobijanje općih ili posebnih licenci koje bi omogućile NIS-u da održi poslovanje dok se traži prihvatljivo rješenje vlasničke strukture i upravljanja sa ciljem da kompanija koja je regionalno i strateški važna za energetsku stabilnost nastavi da posluje. Zaposleni u NIS-u i građani nemaju razloga za brigu budući da će državno rukovodstvo, kao i do sada, zaštititi interese Srbije, navedeno je u saopćenju. Predstavnici Memorijalnog centra Srebrenica su planirali snimiti lokaciju nekadašnjeg Doma kulture u Pilici, nedaleko od Zvornika, gdje je ubijeno više od 500 Bošnjaka 1995. godine. Krajem januara obavješteni su od komandira policijske stanice Kozlu kako se objekat nalazi u vlasništvu grada Zvornika, te da nemaju dozvolu za snimanje. Predsjednik Memorijalnog centra Srebrenica Potočar Emil Suljagić je putem društvenih mreža objavio: jutro smo dobili poziv iz općine Zvornik sa obavještenjem da Memorijalni centar Srebrenica ne može dobiti saglasnost za snimanje bivšeg Doma kulture u Pilici, jer tu nije počinjen nikakav zločin, te da nemojte da iznosimo laži. Nakon što je naredba američkog predsjednika Donalda Trumpa o uvođenju carina od 10% Kini stupila na snagu, Peking je najavio protumjere za uvođenje carina na neke američke proizvode. Komisija za carinske tarife Državnog vijeća Kine objavila je danas službenu obavijest potvrđujući da će ugljen i tekući prirodni plin LNG uvezeni iz Sjedinjenih Američkih Država biti ocarinjeni sa 15%. Također, nakon ove mjere SAD-a, Kinesko ministarstvo trgovine najavilo je da će podnijeti žalbu Svjetskoj trgovinskoj organizaciji protiv Vašingtona. Rektorski kolegij Univerziteta u Beogradu objavio je danas da je razmotrio poziv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na dijalog i da je izražavajući jedinstvo odlučio da ga pod ovakvim okolnostima ne prihvati. Niz nedosljednosti u javnim istupima predstavnika državnih organa ne uvjerava da je dijalog koji vodi ispunjenju studentskih zahtjeva moguć, a ni djelotvoran ako se organizira između dvije strane koje nemaju mandat da o zahtjevima raspravljaju i kojima zahtjevi nisu ni upućeni, naveo je Univerzitet u Beogradu u saopćenju. Poziv na dijalog dolazi u trenutku kad su prekoračene sve moralne i zakonske norme u atmosferi općeg nepovjerenja, zaključuje rektorski kolegij. Akademici su poručili da ostavke nisu među njihovim zahtjevima, da zahtjevi nisu ispunjeni i da nastavljaju blokade fakulteta. U ovoj situaciji Ministarstvo financija Srbije objavilo je danas da javni dug Srbije na kraju prošle godine iznosio 38,87 milijardi eura, što je bilo 47,4% bruto domaćeg proizvoda. A Vučić je primio danas u Beogradu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, s kojim je razgovarao, kako kaže, ključnim pitanjima za srpski narod i budućnost Srbije i Republike Srpske. Zajednički nam je cilj očuvanje mira i stabilnosti, nastavak jačanje privrednog rasta i odbrana nacionalnih interesa Srbije i Srpske, naveo Vučić na društvenim mrežama. U sklopu masovne akcije deportacija koju provodi administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa, iz SAD-a će u Bosnu i Hercegovinu biti deportiran 180 njen građanin. Danas bi se trebala procesuirati dokumentacija za 6 osoba, a oni predstavljaju prvu grupu državljana Bosne i Hercegovine koji čekaju deportaciju iz SAD-a. U njoj se nalaze osobe koje se nalaze u zatvorima. Ipak, ambasada Bosne i Hercegovine u Vašingtonu nema uvid u to koja su njihova krivična djela. Kada se njihova dokumentacija procesuira, što ambasada Bosne i Hercegovine radi u saradnji s Vijećem ministara i Ministarstvom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, čeka se nova grupa čije papire će poslati američka administracija. Prema standardnom procesu, sve osobe koje će biti deportirane u Bosnu i Hercegovinu će stići na letovima koje financira SAD, a neki od njih, u zavisnosti od krivičnog dijela koje su počinili, morat će odslužiti ostatak zatvorske kazne u matičnoj zemlji. Samim tim, jedan dio deportiranih građana Bosne i Hercegovine će u zemlju iz SAD-a stići s pratnjom. Federalni ministar trgovina Amir Hasičević izjavio je danas na dnevnom redu sjednice predstavničkog doma Parlamenta Federacije nacrt zakona o kontroli cijena. Pogledajmo prilog.
Se na dnevnom redu nalazi nacrt zakona o kontroli cijena. Nakon 30 godina ovo je novo zakonsko rješenje, novi tekst zakona, obzirom da smo iz 95. imali stari tekst zakona. I u 2024. godini, za vrijeme ovog mog mandata, radili smo samo izmjene i dopune tog zakona u oblasti restriktivnih mjera, odnosno sankcija i kaznenih odredbi. Neke novine osnovne koje su vezane za ovaj zakon o kontroli cijena jesu da je jasno definisana situacija u kojima država u kojima država može poduzeti mjere intervencije. Zašto kažem intervencije? Tržišna ekonomija je osnovni ustavni princip ekonomije društva. Ona podrazumijeva slobodno formiranje cijena. Tako da sam htio nekako da razbijemo taj mit vezano za sam naziv zakona kontrola cijena. On podrazumijeva intervenciju države u vanrednim okolnostima, u slučaju poremećaja i u slučaju kada osnovni elementi tržišne ekonomije podbace, evo tako kažem, kada ne funkcionišu, onda vlada donosi mjere. Mi smo ovdje između ostalog sad dogovorili i određene trigere, ono što se danas često kaže, a to je kada i u kojim situacijama se donose te mjere. Obzirom to do sad nije bilo jasno rečeno je bilo u prethodnom zakonskom rješenju da je to ukoliko neke druge mjere ekonomske politike ne urode plodom. Ovdje su između ostalog rekli da je to 5% porast godišnje inflacije na mjesečnom nivou, tako da će se formirati i savjet za cijene koji će to pratiti, poduzimati mjere.
Za više informacija iz Irana, regije Bliskog istoka, Balkana i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Slijede video snimci iz svijeta, a potom možete pogledati današnju analizu dana na temu vjerojatni izlazak Trumpa iz Vijeća za ljudska prava UN-a, Trumpova politika i njene posljedice. Ostanite uz naš program.
Islamska revolucija, ljudska čast i očuvanje prava žene. Cijenjeni slušalci, u domovini i dijaspori nalazimo se pred obilježavanje 32. godišnjice pobjede Islamske revolucije u Iranu. Pred revolucijom čiji je vođa bio imam Ruhullah Homeini rahmetullahi alejhi, koja je imala velike i mnogobrojne pozitivne rezultate za iransko društvo, što je čini posebno među skupinom sličnih pokreta u svijetu. Jedna od najvažnijih osobina Islamske revolucije je svakako očuvanje ljudske časti, bilo da se radi o muškarcima ili ženama. Rahmetli imam Homeini je pozvao naroda da se okrene svojim prirodnim kapacitetima, pozvao ih da umjesto oslanjanja na druge, više vjeruju sebi i da rade na jačanju samopouzdanja. Sa stanovišta islama, ljudska čast je nešto zaista važno jer je čovjek najbolje stvorenje, stvorenje koje posjeduje najbolje osobine koje mu mogu dozvoliti da bude Božji zastupnik na zemlji. Potreba očuvanja ljudske časti i vrijednosti su očuvanje identiteta i osnovnih prava svake jednake i jedinke, tako da niko ne bi smio narušavati ova prava. U praktičnom životu utemeljitelja i osnivača Islamske Republike Iran, što je ukazano i u Ustavu, jeste pitanje poštivanja ljudske časti. Na osnovu stavke 20 Ustava Islamske Republike Iran, sve osobe, muškarci i žene, posjeduju jednaka ljudska, politička, ekonomska, socijalna i kulturna prava. U članu 21 Ustava Islamske Republike Iran, vlada je obavezna da se bori za prava žene u svim krajevima svijeta, da omogući uvjete za njen razvoj te oživljavanje njenih materijalnih i duhovnih prava. Dokument o 20-godišnjem nacionalnom razvojnom programu Islamske Republike Iran posebno ukazuje na pitanje jačanja položaja žene u različitim aspektima. Pobjedom Islamske revolucije u Iranu je došlo do stvaranja nove promjene u pogledu na ženu u svijetu. Nakon pobjede revolucije, pitanje ljudske časti, a posebno časti ugleda žene, je došlo pod lupu djelovanja u zajednici. Rahmetli imam Homeini je govorio o istaknutom položaju žene u iranskom društvu, čak i do te mjere da je govorio kao značajnijom od uloge muškaraca u zajednici, a posebno u porodici. Imam Homeini rahmetullahi alejhi je isticao da je istinska pozicija žene naslonjena na pitanje izgradnje čovjeka i ako bi se žena shvatila i prihvatila kao graditelj čovjeka i njegovog identiteta, nacije se neće suočavati sa problemima i skretanjima sa pravoga puta. Rahmetli imam Homeini je mislac koji je prezentirao ideju snaženja časti i ponosa muslimana i snaženja ugrožene u svijetu. On je faktor koji je doveo do povratka mnogih nacija svijeta svojim vjerskim ubjeđenjima, poklanjajući im samopouzdanje, vjerovanje u vlastiti uspjeh i nezavisnost. Kada je govorio o odbrani ljudskih prava, uvijek je mislio na odbranu prava svih stanovnika planete, bez obzira na njihovu vjeru, naciju, rasu i ubjeđenja. Njegovi pozivi za odbranu ljudskih vrijednosti i borbe protiv nasilja i nepravde činili su ga voljenim i van granica Islamske Republike Iran. Rahmetli imam Homeini, obraćajući se ugroženim nacijama, je govorio: istinu ostvarite ratom i borbom i ne plašite se propagandnih aktivnosti svjetskih velesila i njihovih kvislinga ili poltrona. Život imama Homeinija je primjer ubjeđenja u ispravnosti islamskih vrijednosti i načela kao savršenog načina ljudskog življenja. Imam je kao vjerski autoritet nastojao da pokaže i druge dimenzije religijskog učenja koje je dotada uglavnom bilo tretirano kao individualno pitanje bogoštovlja. Prema imamovom mišljenju, uzvišeni Bog je stvorio čovjeka nesavršenim sa mogućnošću izbora da svijetom upravlja onoliko kako bude našao da shodnim. Ljudskom rodu je, međutim, pružen Kur'an kao sredstvo upute, mada ljudi nisu bili u mogućnosti da ga u potpunosti razumiju. Ljudski razum ne može da dovede čovjeka do spoznaje apsolutne istine, pa čak ni veliki gnostici ne mogu postići apsolutnu blisku sa stvoriteljem. Uzvišeni Allah Dželešanuhu je ipak ljude učinio sposobni za napredak i razvoj. Ta blagodat data je čovjeku da bi u svojoj nesavršenoj prirodi ipak izabrao put potrage za apsolutnom istinom, koliko god da je mogućnost apsolutne savršenosti za njega samog nedostižna. Za čovjeka muslimana samo donošenje šahadeta ne znači i kraj obaveza, nego je nakon toga dužan da kroz samu izgradnju stalno razvija svoj iman. Prema Rahatli imamu Homeiniju, društvene obaveze svakoga čovjeka prvenstveno znači da čovjek mora shvatiti šta znači biti čovjekom. Do savršenog društva može se doći samo kroz proučavanje božanske upute i njeno dosljedno sprovođenje u djelo. Baš zbog toga postoji potreba za revolucijom i učenjakom koji može razumjeti božansku uputu. Rahmetli imam Homeini kaže: imami su demonstratori religijske upute i autoriteti u njenoj primjeni na politička pitanja, a uleme su nasljednici imana. Imam Homeini rahmetullahi alejhi dakle smatra da najveći autoriteti u religijskim pitanjima u svakome vremenu treba da preuzmu vođenje društva. On navodi dva dokaza za nužnost islamske vlasti, oba se tiču suživota individue sa okruženjem u kojem se nalaze. Prema imamovom mišljenju, islamska vlast će stvoriti takvu društvenu atmosferu koja će biti pogodna za život bogobojazni sa druge strane. Ova vlast će biti faktor jedinstva u islamskom svijetu jer islamsko učenje ne obraća pozornost na rasu, jezik ili nacionalnu pripadnost. Imam Homeini rahmetullah alejhi, koji je i sam duhovno lice, smatra moć i autoritet uleme nužnošću za dosezanje novog društva. Zbog toga što ljudi stvoreni različitim nemoguće je stvoriti društvo u kojem će svi misliti jednako i biti u potpunosti jednaci. Prema imamu, uspostava islamske vlasti je prioritet. Islamsku vlast mora nositi elita među učenjacima u cilju stvaranja nezavisnog i naprednog društva. Jedan vijek nakon što su muslimani utuknuli pred nemuslimanima i njihovim učenjima, imam Homeini glavni razlog o tome vidi u nepostojanju pravilnog razumijevanja potreba islamskog svijeta. On se okrenuo rasvjetljavanju tih problema preko fiksnog, teozofskog, filozofskog i gnosističkog učenja, otvorivši tako putove koji su u tradicionalističkim vjerskim školama bili zanemarivani. Rahmetli imam Homeini se suprotstavljao i nosiocima izopačenog vjerskog učenja, koji su se ipak suprotstavljali svakoj inicijativi za iznošenje prikladnih islamskih odgovora na probleme savremenog društva. Sa druge strane, imam se suočio i sa zapadnjačkim tendencijama u društvu koje nisu bile blagonaklone prema samom islamu. Cijeli imamov život predstavljao je trud za zaštitu islamskog učenja, stvaranju jedinstva među muslimanima i vraćanju samopouzdanja muslimana da bi sami i bez stranoga upliva mogli rješavati svoje vlastite probleme. Najvažnija tačka u imamovom učenju bila je povratak znanju da čovjek u svojoj izvornoj prirodi posjeduje časnost i dostojanstvo. Islamska revolucija je u stvari predstavljala iznošenje te činjenice na vidjelo. Rahmetli imam Homeini je izveo islam iz vjerskih škola i uveo ga u život društva, ostvarivši time uticaj na ljude svijeta. Može se reći da uzvišeno ime imama Ruhullaha Homeinija, vječne ličnosti islamske revolucije, nikada neće biti zaboravljeno. On je blistava svijeća koja širi svjetlost među muslimanima, čime usmjerava srca muslimana i slobodara svijeta ka istini i sreći.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Selam, veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste i navikli, svake sedmice družimo se sa vama, ja i moja draga psiholog i pedagog Belma Džinić Akčar. Belma, hvala što si danas odvojili svoje dragocino vrijeme i što si danas s nama u studiju.
Selam aleikum i hvala na pozivu.
Evo, nadamo se da ćemo Belma i ja uspjeti gledalcima sa HR televizije, koliko toliko, evo, ovo što se tiče tih nekih mudrosti života, uspjeti prenijeti, kako da kažem, te neke cake, odnosno neka pitanja za koja mi uvijek tragamo za odgovorom. U stvari, svi imamo punu glavu nekih pitanja na koje tražimo, kako da kažemo, tačne i profesionalne odgovore. Belma je za danas odredila temu odnos roditelja i djece. Jedna jako lijepa tema i mislim da je tema za koju nije dovoljna jedna emisija.
Da, upravo tako. O odnosu se treba govoriti, na što više tih načina koje zapravo danas se veoma malo o tome i govori, i budući da su naša, svakodnevnica nam je ispunjena, koliko zapravo provodimo vremena sa našom djecom i kako ga, da li ga uopšte kvalitetno provodimo, da li smo od onih tipova koji dođu s posla ili kući, da li odmah damo telefone ili ipak pokušavamo na neki način da odgojimo i da jednostavno na neki način i uživamo sa našom djecom. To itekako čovjek ne treba da zaboravi, jer mislim da je odgoj i ta neka ljubav i bliskost primarna zadaća roditelja.
Jeste, u stvari, kad si ti rekla da dođu roditelji s posla, da li se u stvari, kako da kažemo, da li se interesuju sa djecom, da li se igraju s djecom, evo odvoje to vrijeme, u stvari ti si na početku rekla postoji to vrijeme koje se može odvojiti.
Da, ne da postoji, ono jednostavno mora da bude, jer prije svega ako mi ne pokažemo poštovanje prema djetetu, ne možemo očekivati da će i dijete pokazati poštovanje prema nama. Nebitno je koji je uzrast, da li je to 2 godine, 1 godina, 3, nebitno naravno. I takako postoji taj neki odnos koji jednostavno mora, koji bi prije svega trebalo da se ispuni, da bi se upravo ta interakcija između roditelja i djece uspješno odvijala.
Jeste, evo, ovo današnji ubrzani tempo života gdje u stvari roditelji svi rade, ne znam, nije i majke i očevi, što u stvari nije bilo prije slučaje s tim, ali tako prije su majke dosta manje radile, očevi su generalno ti bili koji su radili, majke su bile cijelo vrijeme sa djecom i mislim da prije da nije bilo ovoliko obdaništa i koliko je riječ danas, evo. U stvari, koliko sad ovaj ubrzani tempo, ovaj brzi ritam, da tako kažem, utječe na odnos roditelja i djece? Koliko utječe na taj, evo da kažem, kada na primjer pričamo s nekim roditeljima, oni kažu dijete mi naraste, ne nasitih ga se, ono kad prije naraste. U stvari, mogu da povežem još sa tim da u stvari nema ni bereketa u vremenu.
Da, baš tako. Ukoliko je, recimo, te neke zadaće što se tiče odgoja i te kako su podjednako pripadaju i ocu i majci, u ovom slučaju ako govorimo o toj primarnoj funkcionalnoj porodici, i te kako trebaju da su te zadaće podijeljene. Naravno, onoliko koliko majka provodi vremena sa djetetom, toliko i otac treba. Naravno, sve postoji neki plan i neki dogovor ukoliko su, recimo, roditelji oba ako su zaposlena. I tekako može se naći vremena da se kvalitetno prije svega provede vrijeme sa vašim djetetom. Ukoliko roditelji dolaze oboje sa posla, ako je jedno u mogućnosti, ako oba nisu, mislim, u mogućnosti, jedno može izaći do parka. Upravo te neke motoričke vještine koje trebaju da se razvijaju su i tekako važne. Mnogo činimo zla našoj djece onda kada im dajemo što više tih telefona, videoigrica, kompjutera. To je zapravo jedno, što se kaže, psihološko zlo sazrijevanja, i tekako trebamo znači to neko prirodno okruženje za djecu, a svakako internet nije prirodno okruženje. Djeca prije svega vole kretanje, vole to istraživanje, vole da su okruženi različitim stvarima, vole te neke izazove, a na roditeljima je da malo uključe svoju kreativnost, da im ne bude dosadno, da im ne bude mrsko na neki način, da provedu svoje vrijeme sa svojom djecom prije svega. Ako je ta neka ljubav jedna primarna zadaća, vi ćete i tekako pronaći vremena za svoje dijete. Koliko god da ste umorni, koliko god vam se nekad čini da nemate snage, djeca su ipak ta koja će vam dati snagu i dati osmijeh i dati vam, reći, neki posticaj da i vi zapravo krenete dalje.
Ja se ponovno ću vratiti na ubrzanost života kojim živimo svi mi. To je u stvari, ne znam, mogu da kažem da je to u stvari nekako više zastupljeno u ovim većim gradovima. Taj neki brzi tempo. Na koji način mi ćemo se postaviti u odgoju djece? Evo, ne znam, ti spomenula telefone, tablete, evo, ne znam, video igrice, internet. To je, mislim, jedno globalno zlo, da se tako izrazim. Na koji način mi se možemo toga oduprijeti?
Svakako, ne možemo skroz. I tekako mi, što se kaže, danas je tehnologija toliko napredovala i ta neka revolucija je prisutna i mi totalno ne možemo isključiti niti odvojiti dijete od interneta, od telefona. Ono je potrebno, ali naravno, ajmo to znati dozirati i na koji način ćemo koristiti, u koje svrhe. To je taj neki primarni problem. Toliko nije problem sam taj internet, nego upravo to vrijeme koje mi
protrčimo.
Jeste, zajedno. Nekad dajemo, nekad zajedno i sa djecom i mi koristimo. Nekada puštamo djecu da ona sama zapravo to koriste, ali to nije problem ukoliko se zna dozirati. Puno je važnije da se dijete motorički razvija, upravo te neke vještine, da što više provede napolju, u parku, istraživajući novi svijet. Jeste. I naravno, njegovi vršnjaci su tekako bitni da je okružen. Da se upravo ta neka socijalna interakcija uspostavi, koji su značajni za period odrastanja i kasnije za formiranje ličnosti, jedne zdrave ličnosti. Tekako je bitno za razvoj inteligencije, za razvoj empatije. Danas su mnogo djeca empatična, mnogo ima bijesa u djeci. Upravo zato što se nam postavi ta bliskost između roditelja i djeteta. Jednostavno, nema te bliskosti, nema empatije, nema zajedno provedenog vremena. Nažalost, možda ima malo, nedovoljno. Jednostavno, za zdravo i kvalitetno odrastanje itekako je potreban taj neki bliski odnos između roditelja i djece.
Da, evo, kad sam te malo prije htjela prekinuti, djeca su nekako puna bijesa, puno su tog nekog stresa. Djeca su nezadovoljna generalno, počevši od djeteta koji ima 2 godine, kojim ništa nije zanimljivo. Imam osjećaj da su djeca ove nove generacije djece prezadovoljena svime i svačim. Evo, hoćeš se složiti sa mnom?
Da, sve je na dohvat ruke, ali ako je dobar plan i ako čovjek jednostavno uspije da organizuje svoje vrijeme, može se itekako dosta toga postići i ispraviti, da se vrate na one univerzalne, prave, istinske vrijednosti, kao što je ljubav, empatija, bliskost. Upravo to su prijateljstva zapravo. To su ti elementi koje mi zapravo trebamo da razvijamo u našoj djeci. Kako ćemo razviti? Tako što djeca vide od nas mnoge stvari. Upravo mi svoje obrasce ponašanja iz djetinjstva provodimo u odgoju sa našim djecom. Upravo tu moramo biti malo i, kaže, ozbiljni i dobro gledati neke stvari. Možda gdje smo mi pravile greške u djetinjstvu, upravo ti neki pogrešni obrasci koje smo mi preživjeli, da upravo ne procesuiramo u našu djecu. Mnogo je važno, jel, da to vrijeme bude jednostavno kvalitetno, a i tekako se ono može, jel, naći slobodnog, jel, i vremena i da se te neke igre, na nama je zapravo kreativnost. Djeca su ta koja vole kretanje.
I koje u stvari uče kroz igru.
Jes, djeca, priroda djeteta nije internet, nije...
Ali zašto, evo, ako nije priroda djeteta internet, zašto toliko vole? Zašto su toliko vezani za taj telefon? Zašto, evo, na primjer, ja imam sina koji je krenuo u prvi razred osnovne škole, pa smo pričali prije emisije kako su u stvari te škole, u stvari učiteljica, ne znam, nija veliki broj djece u razredu, kako onaj dosta brzo prelaze ta slova, ne znam, ja se sjećam, mi smo u prvim razredima, na primjer, pola godine radili, ne znam, nije krivu, pravu crtu, je li tako, polukrug, ali oni su, evo, sad već mjesec dana idu u školu, ali oni su sad donio neki dan papir iz škole, brzo čitanje. Jako brzo prelaze te ne znam, nije to gradivo i kako da ja njeg sad nagnam da on radi zadaču. Jako teško. Ja sad njemu kažem što, evo, vjerujem da je neispravno, a možda podijelim s tobom i sa gledaocima. Vjerojatno to radi svi roditelji, jer sve prijateljice sa kojim ja, ove drugarice koji imaju istu djecu, istog uzrasta, to isto rade. Naprimjer, njemu kažem, hajde radi, ne znam, ja taj prvi list, pa se odmordač telefon. Pa onda kad on završi s tim telefonom, ne znam, ja 50 minuta, pa sad hajde uradi sad ovaj list, pa ću to pita telefon. I to tako kruži. Evo sad, naravno, to nije normalno, evo, ja hoću to onda podijelim. Evo, na koji način, na primjer, možda imaš ti neku, kako da kažem, neki čarobni štapić, naravno to nema. Možda imaš neki savjet na koji način da mi djecu, kako da kažem, ohrabrimo da rade tu zadaću, da rade te svoje obaveze, da to bez hajde.
Prije svega, djeca vole igru. Znači, jednostavno, školu moramo predstaviti na taj način da je to, jeli, igra. E, sad na roditeljima jeste da uključe svoju aktivnost. Ok, telefon se vjerovatno koristio, jeli, od malih, jel, nogu, od kad je imao dijete, kad je vjerovatno imalo godinu, dvije, jel, pa i dalje. I vjerovatno ako je, da ste istu, jel, ne samo vi, nego i možda drugi roditelji, koristili istu strategiju. Ako nešto uradiš, dobit ćeš telefon. Ako pojedeš ovo, dobit ćeš telefon.
Ili hranimo djecu sa telefonima, naprimjer, što je isto jako.
Da, što je nepravilno u suštini. Da. Djeca danas i ne znaju jesti bez telefona.
Ne, u stvari ne znam što jedu. Sara, mislim.
Da, ako da, i nešto pojeli upravo
da,
to.
Ili ako hoćemo nešto zdraviju hranu da ih nahranimo, naprimjer, špinat ili, ne znam, nija, nešto što oni ne vole, ja evo ponovo kažem, ja sad ću reći ti stvarno u svemu griješiš, dadim u svar telefon da bi on pojao tu čorbicu sa špinatom ili to jelo sa špinatom, tu smesom, ali kada su na primjer makarone, tu ne treba telefon, sami jedu, tu neku naravno nezdravu hranu koju djeca vole, ali evo naravno nekako griješimo, kao što ste rekla, svi griješimo, ali imamo osjećaj belma, kako da kažem, da smo mi primorani na ovo. Zato jer, evo, kako da kažem, sad mi nemamo bašte, nemamo mogućnost koju znači, moja djeca i većina djece ovdje u Turskoj, ne znam ja, i da nije u Turskoj, u Bosni, nemaju mogućnost koju smo mi imali.
Da, što se kaže, svako vrijeme nosi svoje jedno određeno breme. I vjerovatno,
neko teže, neko lakše.
Da. I jel ste, u prošlosti smo imali nešto što je bilo, jel, teško, što je danas možda lakše, a i obrnuto u tom. Telefon, jel, ne možemo odmah, jel, skratiti i reći nema više telefona. To se radi postepeno, jel, malo pomalo. Ako dajete djetetu tri puta dnevno telefon, osjećate ćete davati dva puta, pa ćete to smanjiti na jednom. Tako da telefon ne možete isključiti. Da, danas je vrijeme tako jednostavno da telefon ne možete isključiti. I ok, je neka telefona, ali da se racionalno koristi, ali ne u tu svrhu da, jeli, djeca ne znaju jest više ako nema telefona. Da neće odraditi nešto ako, jeli, nema telefona. Tu roditelji moraju koristiti jednu strategiju jeli, i putem igre, jeli, jednostavno na neki način, djeca su danas i tekako mudra, ali mislim i roditelji su mnogo mudriji i jednostavno mogu to kroz igru i kroz na neki način, neću ti dati telefon, dobit ćeš nešto drugo, nešto novo, neku novu zanimaciju, uključiti nešto što je njemu zanimljivo i što do sad jeli, dijete možda nije vidjelo, nešto što on zapravo nije još uvijek probalo. Jedino na taj način jeli, ne možemo potpuno isključiti, ali možemo, jeli, možemo se i na neki način i mi edukovati kako da to jednostavno postepeno skratimo da bi, jeli, i da bi odgoj tekako bio i pravilan. I ako je li odgoj može biti pravilan, ali eto trudimo se da uradimo ono što je najbolje do nas.
Evo, kao što ti rekla, u stvari svaku to neku vrijeme ima svoje breme. Ne znam koje breme i teže, koje je lakše. Tako da evo, nekako u korak sa vremenom, da tako kažem, i mi se kolutamo.
Ne znamo ni šta nas čeka, ali... Tako
jeste, u stvari, kao što sam rekla, ne samo da mi griješimo, dosta tih roditelja i tu koji griješi, ili evo, da se tako izrazim, primorani smo na neki način da funkcionišemo ovako kako funkcionišemo. Evo, vrijeme mislim se vjerojatno približava kraju. Imaš neke savjete za roditelje u ovom nekako, kako da kažem, dosta teškom vremenu? Mislim da je ovo vrijeme sa sobom donijelo neko teško breme, ako se slažeš sa mnom, evo prvo na to da odgovoriš.
Da, u ovom, jeli, što kaže, u ovom svijetu, što smo, jeli, kako smo već danas i okruženi i kako smo jučer bili i sutra, naravno, ljudi se mijenjaju i vremena se mijenjaju nekako. Na nama je da jedino one prave istinske vrijednosti njegujemo, a to je ljubav, bliskost. Djeca zaista pamte samo ono lijepo vrijeme koje ste vi proveli sa njim, ne igračke, ne hajmo reći te neke materijalne. Upravo ta neka bliskost nam mnogo nedostaje za taj neki zdrav odgoj, što je jako važno. Danas je, mislim, najteže je odgojiti čovjeka i to nam je, jel, neka i primarna zadaća ukoliko smo roditelji, mislim, na oba spola kada govorim o roditeljstvu. Naravno, mnogo bliskosti, mnogo ljubavi. Jedino tako možemo, jeli, i razviti empatiju kod djece i na neki način da bi naš odgoj mogao u neku ruku biti na neki način pravilan, ako možemo govoriti o pravilnom odgoju. Jer svi mi griješimo i svi mi zapravo želimo najbolje ono za našu djecu. Griješit ćemo i to je sasvim u redu, ali čim razmišljamo da svoje djeci damo ono što je, jeli, najbolje, onda znajte da ste na pravom putu.
Jeste. Kao što ste sad spomenula, vrijeme mislim se naravno približilo kraju, ali kao kad ste spomenula ove igračke u stvari, imamo što da mi griješimo dosta kada je u pitanju. Mislim, danas nam nije baš ta neka tema direktno oko djeca, oko igračke, ali evo kad ste to spomenula, današnja tema nam je, evo, kao što ste mogli zaključiti, dragi gledalci, bila odnos između djece i roditelja, ta neka veza koju mi svi moramo napraviti između sebe i djece, evo, kao što ste rekla, oba dva roditelja su u pitanju, da se pogrešno ne shvatimo, jer je u stvari i otac i majka imaju istu ulogu u odgoju djece i trebali bi da imaju istu ulogu u odgoju djece. Imamo osjećaj da su danas djeca prezadovoljna od svega i svačega, a na prvom mjestu su tu te igračke, gdje roditelji rade i nemaju vremena sa svojom djecom da provode to kvalitetno vrijeme, da napravi tu nit bliskosti i oni umjesto tog što bi odvojili vrijeme uzimaju neke skupe igračke, pretrpavaju sobu igračkama i poslije dijete neće da se igra.
Da, baš što govorite, soba je puna, jel, igračaka, a na kraju, jel, u jednom ćošku vidimo dijete kako se upravo igra sa nekom plastičnom kesom. On zapravo želi da daje na neki način život i da zapravo istraži šta se dešava, jeli, daje upravo te neke različite oblike. Jeli. Ono što možemo uraditi danas, jeli, da na neki način, jeli, svaki dan možda dajemo novu igračku, jeli, djetetu, da bi se učinilo to možda malo zanimljivije. Jer ako mu damo sve, jeli, to će, jeli, brzo proći. Djeca traže uvijek nešto novo, žele uvijek neki izazov. Koliko su pitanju, jeli, manja djeca, uvijek možemo, jeli, sa jednom, sa dvije pokušati, jeli, nešto novo, jeli, uvesti. tako je li, da bi se ta neka pažnja održala, jer ako damo sve na jednom, onda zapravo nećemo dobiti ništa.
Jeste. Pa hvala ti na ovom jako lijepom razgovoru, na ovom muhabitu, jako lijepim savjetima i hvala ti ponovno što se odvojila svoje dragocjeno vrijeme i što si sa mnom i sa gledocima sa HR televizije podijela to svoje neko znanje i iskustvo.
Hvala vama, moje je zadovoljstvo.
Dragi gledalci, evo došli smo do kraja ove naše emisije Mudrost života. Nadam se da smo Belma i ja uspjeli opravdati vaše povjerenje i da ste evo iz ovih naših sobeta uspjeli uzeti za sebe neke pouke, poruke, možda i savjete. I evo, nadam se da ćete iz ovoga koliko toliko izaći možda malo jači kao da ste nešto novo čuli, nešto novo naučili. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.